Ba, kit bat erosi dut, txaspiko dendan, mikroprozesadore bat, gramatikako liburu bat eta mikrofono bat. Zer egin dezaket orain? Zer egin dezaket orain? Ba, neure buruari ideia bat emateko, ba, ez dakit, iragarki moduko bat asmatu dut. Entzun, informatikaria zara, hizkuntzak pizten aldu zure interesa. Ba, hub masterra zure interesakoa izan daiteke. Hizkuntza prozesamenduari buruzko EHU-ko masterra. Orain, hizkuntzalaria zara, filologoa edo. Informatikaren aukera gustoko dituzu? Ba, hub masterra duzu aukeran, hizkuntzaren azterketa eta prozesamendua. Izena emateko epea, zabalik dago. Hola, Txarreki, Josu Goikotxea, kaixo.
Kaixo.
Ongietorria, ai, hori faltazitza egun, hortao. Ongietorriak, informatikariak, hizkuntzalariak, eta olatzuk telefonos esan zen idan, iaia burokrata, zuzabiltzalako hor antolaketan.
Bai, bai, nigian ere burua burokratatzat hartzen dut, honek badarama denbora desente eskatzen du antolaketa lanetan.
Aztu zaizu informatika. Edo, ja.
Edo, hendik,
gelditzen zaizu. Egia esan, urtero antolatzen duzue masterra, urtero izatzen duzu lan hori, eta, bueno, lan ederra izan behar du, ez?
Badira urte batzuk antolatzen ari garela ja masterra hau, eta naiz eta pentsatu urte batetik bestera gauzak errasten diela, zeia esperientzia badala, ba, beti urtero daude aldaketak, berritze kontuk, eta orduan azkenean ba urtero gabiltza paperak prestatzen, bueno, lanean, gure lana da.
Lanean, orra,
lanean, hoxe da hitza.
Tira, zuek, isa taldekoak zarete, Donostiako Informatika Fakultatekoak, Euskal Herriko Unibertsitatean noski, eta zuek antolatzen duzue, bueno, HAP esan dut, H-A-P, HAP, ez dakit, nola esan beharko nuke, hizkuntzaren azterketa eta prozesamendua deitzen den masterra, eta zu Josu zato zona, pixka kontatzera, antolamendu aldetik ere bai, behar bada, baina ikasle hoia izan zara.
Bai.
Zu bertatik pasa zara.
Bai, azkenien nienaz burokrata. Teknokrata behenaz, baina. Baina, bueno, nik azkenien masterra bizi izan dute ikasle moduen. Duela bi urte hasi neban master hori. Eta, ba, bueno, nire kasuen mentxet, ni ingeniarizenaz, eta hizkuntza guztetik jatez, da orduen, ba, bi nire formazioa eta nire jakingura gustartzen da bezen punto bada, ba, masterra, ez da horregaitik hasin eban. Eta egile esan, ba, interesgarri zeda.
Izaten dute, gidoi bat ondo egiteko, pelikula baten gidoia adibidez, hartu behar dira, bi historio oso ezberdin eta biak nahastu. Zuek hori egiten duzue, hartzen duzue bai. Informatika, hartzen duzue hizkuntzaren, bueno, hizkuntza bera, ez, hizkuntzaren ikerketa, eta hala, uztartu, nahastu, eta horrek engantzatzen zaitu.
Ba, azken nien dire, bi alor rolan berez oso desberdinek direla moten deu, baina bilek batuk eran, ba, nahiko, takit, gauza, aberazgarri zeda, gure txako, ez da, ba, ingenieru gutxeen lanain barik, ba, azken nien hizkuntzalari zega sartu emo neuki, eta beste ikuspuntua da, ingenieritzena, eta hizkuntzana, bai.
Bueno, eta batak bestearen beharra dauka.
Bai, ba.
Kasu honetan.
Hori da.
Aurrera,
gaur egun informatika dago leku guztietan, baina hizkuntza bereziki nik uste dut denok dugula inguruan, ez? Hizkuntza informatizatu hori, edo, ez? Dakit.
Bai, azkenien gero eta pisu gehiago hartzen da bilen kontua da. Hizkuntzaren prozesamenduen historia honek. Ze, azkenien, hizkuntza da guretzako gauza oso natural bat, baina gero eta gehiago makinek erabiltzen dabe hizkuntza. Eta kontu eda, hizkuntzaren prozesamenduen historia muine da, zelan makina bateri erakutsi hizkuntza naturala ulertzen, ez da? Eta hizkuntzaren prozesamendu hori da. Hori hizkuntza naturala prozesatzen dabe zen metodoak erakusti. Horixe da hizkuntzaren prozesamendua.
Nik adibide simple bat jarriko nuke agian jendeak ulertzeko moduan, ez? Guk hitz egiten dugunean, da Josuk esan duen bezala hizkuntza naturala, o natural hartzen dugu, ez modu naturalean hitz egiten dugu, baina badegu munduaren ezagutza bat makinak berez ez daukana. Eta dakit, nik itzul, nahiko bagenu makina batek itzulpen zuzen bat egitea. Eta gu makinari esaten diogu, ba, itzuli gazteleratik euskerara esaldi bat non sartzen dugun banku hitza. Eta esaten badegu, ba, la abuela está sentada en el banco. Ez genuke inungo zalantzarik izango banku hori ez dala banketxe bat, baizik eta dala ba, xeritzeko eserleku bat. Berriz, esango bagenu, ba, lapurra, bueno, el ladrón entró en el banco, ba, hor bankok beste esan nahi badu, eta itzultzeko orduan bankuetxe erabiliko genuke, inungo arazorik gabe, guk egingo bagenu itzulpena. Makina jasotzen duenean, itzori banko bietan, ez daki eserita eserleku batean egon behar dula edo lapurretak, ez direla plaza bateko banku batean egiten, baizik eta banketxe batean, ez? Hori makinak nola ulertzen du? Nola ematen diogu hori makinari? Erresa izan daiteke ba, gauza batzuk makinak ulertzea, baina badaude gaur, egunero erabiltzen dugun hizkuntza bai idatziz edo baita hoz, ezagutza bat ez dana esplizitu behatzen, ez dana esaten. Eta hori, hori ematea makinari hori da pixka bat gure lana.
Nik esango nuke, entzuleak momentu honetan esango du. Adibide hori duela gutxi entzun da negan eta ahots hori ere ezagutzen dugu mutilaren ahots hori ezagutzen bai duela bi aste edo hiru aste izan zen hemen izan zinatzu
bai,
Josu Eneko Agirrerekin semantikari buruzko bueno elkarrizketatxo bat egin genuen eta hori da hain zuzen ere olatze kontatu duena orain hizkuntza naturala ulertzearen zatitxo bat, ez? Egia da etorri zinaten Google Research bai. Awards irabazi zenutelako eta bar eta hor, bueno, horrelako adibideak eta ateratzen ziren, baina ura ikerketa ura semantikari buruzkoa zen, esanaiak nolabait, baina claro, beste mila gauza daude hor barruan eta hor zabaltzen da hub edo master hau, ez?
Bai, azkenien hizkuntzek hainbat aurpegi dekoz, ezta, eta semantikatik semantikaz gain ba sintaxia, morfologia, pragmatika
intentzia gero ironia, ez dakiz.
Bai, sentimentuen analisia, ba guk egunero egiten dugu zen hainbat gauza, ba makiniek ba, modu simpleagoan edo egiteko metodoak garatzen dugu. Bai, bai.
Esan behar da ere, bueno, gaur egun arlo guztitan erabiltzen degula, o erabiltzen dala hizkuntza naturalaren prozesamendua. Guk Osakidetzara deitzen degunean itzordu bat eskatzeko, han gure ahotsa ulertzen du. Bueno, batzutan teklen bitartez egiten da, baina askotan
beste
batzutan ahotsa, hori dana makinak ulertu behar du edo mugikor batean, erabilera da une oro arlo guztietan eta gero ta gehiago gainera esango nuke.
App edo hub masterra baina hori nik uste dut urtero esaten dugula, hori hizkuntzaren azterketa eta prozesamendua, baina aurten behintzat gehitu bartzaio lab izeneko, bueno, lab modua dala azkenean ingelesko itzulpena, ez? Language analysis and processing. Hori da. Eta bada arrazoi bat euskeraz izan euskeraz bai, baina ingelesez ere bai esateko, ez?
Bai, bueno, igaz hasi ginean master hau Erasmus Mundus master baten barnean eskaintzen. Zer da Erasmus Mundus master bat? Bueno, ba Europa mailan unibertsitate kontsortzio bat osatzen da. Unibertsitate hauek hizkuntzaren prozesamenduaren inguruan lan egiten dute eta orduan antolatzen da master bat, bi urtetako masterra dana, eta master hori emango, bueno, ematen hasi ginen ja igaz, eta master hori berez mundu osoko jendearentzat irekita dago, eta orduan hori inglesez ematen da. Orduan, gure masterra orain arte guk hub esaten diogu, atxe hori... gure masterra orain arte hub sana, oain aukera dugu gure master hori ere inglesez emateko azken finean Erasmus Mundus horretan gure masterra da ematen dana. Orduan, ematen da euskeraz edo ta ingelesez. Ikasgai berberak dira, batzuk bi hizkuntzatan eskaintzen dira, ba ikasleak aukeratzen du hizkuntza eta beste batzuk hautazko batzuk ba edo bakarrik euskeraz edo bakarrik ingelesez eta ikasle bakoitzak erabakitzen du zer hizkuntzatan egin nahi duen. Ikasle hauek talde berean ingelesez egiten dien ikasgaietan mintzat daude, ba Erasmus Mundus master hori egiten nahi dien ba munduko ikasleekin. Ba adibidez orain daukagu Errusiako jendea, eduki dugu Austriako jendea, daukagu
estatuatuak
izan ere
Mongolia koneska bat.
Izan ere, zuekin batera honetan sartuta dauden parte hartzen duten unibertsitateak eta erakundeak eta bueno, hemen dakar zerrenda bat, ez dakit dena irakurriko dudan, baina Saharlandeko Unibertsitatea Alemanian, Trentoko Unibertsitatea Italian, Maltako Unibertsitatean, Maltan, Lorraineko Unibertsitatean Frantzian, Pragakoa, Praga, Groningen, Melbourne, Shanghai, mundu guztia da hemen.
Bai.
Bueno, nik uste gai hau gero ta
zaizan gero zabaltzen dabil.
Bai, eta mundu mailan badu ere urte batzutan eman izan da edo uki du ja presentzia eta gurean ere izan du baina orain arte euskeraz eta ordan oso mugatua gehatzen zen hemengo gurean gehatzen zen eta orduan bueno ba zabaltze honetan guk ere erakarri izan nahi dugu kanpoko jendea ba gertatzen zitzaigun ere bazegola Euskal Herrian euskeraz etzekin jendea interesatuta zegona gai hauetan eta orduan pentsatu genuen bueno guk euskera ez dugu bastartuko euskeraz ere emango dugu baina parean ingelesez emango dugu eta horrela ba bueno eta egia esan oso harreman hartueman polita gertatzen da ba hemengo jendea kanpoko jendearekin harreman berriak sortzen dira eta bueno ikasle ikuspegitik ere oso interesgarria irutze zait ze bueno harreman hori bai ematen dala gero.
Ni justo egon nintzen nire urtie izen zan euskeraz bakarrik emoten zan azkenengo urtie. Baina bueno, nik hainbat lagun egin dodaz, ba hori Lapeko masterrekoak eta bai ba bueno, ez dakit, bai aberasgarria da. Beste herrialde batzutako jentia egon eta ez dakit, politxe da.
Eta nik hasieran esan dut, bueno, iragarki moduko bat egin dut, informatikaria baldin bazara, bueno, master hau zuretza da. Hizkuntzalaria baldin bazara, master hau zuretza da, baina zu ingeniaria zara eta askoz jende gehiagok parte hartu dezake, ez? Esan nahi dute matematikariak ez bai. Ez. Zeinentza da?
Nahiko heterodoxoa edo da. Da azkenien ez dire ni hasikeran bilurra eukineban, ez da ni ingenierienaz elektronikan eta automatikan eta claro, ni programatzen bai jakineban, baina claro, ni geuki dut esperientzia, ba makina programatzen eta bar. Dorden bilurra eukinean, ba, jo, ez duztie, onartuko, ez da? Ba, bueno, esan egon inungo arazorik. Eta, bueno, apurbet teknikoa direnen artin, ba, matematikari jebe sartu leik ez, fizikoa, kepa adibidez fizikoa da, eta humanidadietatik, ba, filosoforen bat dau, psikologoren bat behustu nono segundala, magisteritzako jendie.
Beraz, baldintza orduan, zer da, lizentziatua izatea?
Bueno, badago, alde batetik, onartzen diren, zuzenean onartzen diren graduak, nola baita esan da, eta hor dia ba, matematikaria, ingenieria, informatikaria, hizkuntzalaria,
ez, arkitektoa igual.
Hizkuntzalaria eta itzulpengintzako jendea, eta gero badago ate bat irekita gaian interesa duen pertsonak onartzeko. Eta gertatzen zaigu batzutan, ba, etortzen zaigula, ba, ez dakit, oso gradu desberdin bat egin du ba filologo bat o filosofo bat barkatu filosofo bat baina gaian interesatua oso eta nahi duna masterra egin eta badaukala ba bere aldetik o bere kabuz ikasi duela ba zerbait o programatzen zerbait edo beste arlo batean o hizkuntzarekin lan egin duna eta orduan bueno bera kurrikuluma aurkezten du aztertzen da batzorde akademikoan eta ikusten bada badaukala bueno, bere interesa justifikatua dagoela, ba, lekua baldin badago onartzen da.
Onartzen duzu, eta momentu ondan adibidez, ez dakit, ez zer dituzu apuntatu direnen artean, zer da degila, hizkuntzalariak, informatikariak...
Bai, beste egunien ibili ginen begire, eta igual, hizkuntzalari gehiago dauz, momentu honetan, baina hor nik esangureko neuke, garrantzitsu da ezatie, master honek, karga tekniko oso altu dekola, konputazional oso altu dekola. Osea, hizkuntzalaritza aldetik bai emoten dire gauzak, baina azkenin erabiltzen diren teknikak, ba, ingenieritzako teknikoak dire, empirikoak eta bar, eta orduen dei bada alor teknikoti datorren jentiri, ba, bilurrik ez eukitzeko master oneri, ez dela hizkuntzalaritza utze.
Egitaragua bihiratuta behintzat, dago, adibidez, automata konputazioa, ez dakiz zer, oinarrizko programazioa, bueno, adimen artifiziala asko dago, eta bestetik ere, ba, semantika aurreratua, bueno, korpus da, zuek asko erabiltzen zuen hitz bat, eta nik ikasi dudan azudekin hemen da, testuen multzoa nolabait esateko, bueno, etxetik.
Bueno, arlo bakoitzetik, bai.
Baina esan, hori da, ez azken batean dagoela, ez dakit, ikasgai sendoak informatikan, eta ikasgai sendoak hizkuntzaren aldetik.
Bai. Horraitik, importantea da horra ipatu desu ikasgai bat informatiko programazioaren oinarriak. Badia bi ikasgai, nolabait, oinarrizko planteatzen ditugunak, nondi datorren jendea kontuan hartuta bat edo beste egiteko. Hizkuntza informatika o programazioaren oinarriak hori pentsatuta dago hizkuntzaren mundutik datorrenarentzat. Pentsatzen dugu, ba, agian estula, o gehienetan gertatzen da, ez daukala hor ezagutzarik, eta kontrakoa gertatzen da, ba, informatika edo arlo teknikotik datorren jendeak ez daukala hizkuntzaren ezagutza minimo bat, eta horreti dago beste bat hizkuntzaren oinarriak. Ordan, hoie bai daudela oso pentsatuta, oso bideratuta arlo bakoitzeko ikaslentzat.
Eta gero zer bukatzen duten entzat, nolako irten bidea daude?
Hume,
irten bideek, ez dakit.
Bi irten bide mota dauz, ba, batzuk kanpora jutiekoak, eta beste batzuk lokalak. Maia internazionalen, ba, azkenin hainbat enpresa hundik dekie ba, hizkuntzaren prozesamenduko sail bat behintzat, gero eta gehiago. Eta ba, Microsoft, IBM, Google, Sherpa, holakoek, badekie.
Googleena, gainera horretaz hitz egin genuen, Google Search Awarden elkarrizketan, Googleena espero nun, Google sartuta dagoelako munduko gauza guztietan. Baina, claro, beste mota bateko, ez dakit, enpresa hundik dira, baina hundiak dira.
Bueno, baina gero txikiagoak, Telefonika batek, edo hemengokoak, ba, Bikontek, Bikontek ere badu arlo bat, hizkuntza naturalaren prozesamendukoa,
Eluiar, Usei, bueno,
Mondragon lingua, takit.
Badago irten bide, bueno, abaniko zabal bat, ez da?
Ikerkuntza bera be bai.
Alde praktikoa, entzuten ari danaren zateta, ez dute esaten nora ditu behar dudan justa apuntatzeko orain. Zer esan behar diegu?
Bueno, aukera bada EHU-ko web horritik sartzea, ehu.eus, eta hor bilatu master ofizialak, eta master ofizialetan aurkituko du hizkuntzaren azterketa eta prozesamendua masterra. Eta hor dauka informazio guztia. Bestalde guk, bueno, esan desun bezala, isa taldetik gatoz, eta isa taldean ere badaukagu web horri bat masterrei eskaintzen dioguna, eta hor, bueno, informazio zertxo bai desberdina eguneratuagoa eta ukitzen dugu, eta hor sartzeko errexena da Googleen bilatzea isa master. Bitzoiekin?
Horregazia, eltsasera, lehenengo esteka da masterreko esteka.
Bitzoiekin eta hizkuntzaren prozesamentu hori esker.
Pilikua.
Google erute zaitu horra.
Beraz, app masterra, hap masterra, H-A-P masterra, bazpare. Isa taldea, horrela bilatuta iristen da zuen gana, eta noiz arte dute, bueno, ustezko, apuntatzeko ustezko ikasleek.
Bueno, EPE ofiziala, master guztietarako, EHUk eskintzen dituen master guztietarako, atzo itxizan, baina master gehienak, o askok behintzat, espadira bete aurreko izen ematekin, egiten duguna da, mantendu irekita EPEa, baina ekaina guztian zer.
Ekaina oso.
Orduan, bueno, komeni da lehenbailen ematea izena, ze guia jendea onartzen hasi garaia, eta orduan onartu ala, ba, betetzen dijoaz plazak, eta betetzen denean, baina hor ezingo da, baina bueno, oraingoz ez dago arazorik izena emateko.
ba hizkuntzalariak, informatikariak, matematikariak, ingeniariak, kimikariak igual ere bai. Zergatik ez? Filosofoak eta abar. Hor duzue aukera HAP masterra, orain HAP esaten dut. HAP
masterra. Asmatu dezula.
HAP master honetan parte hartzeko izena emateko eta benetan bi urteko lan polita da. Josu Goikoetxea, Olatzarregi, eskerrik asko hemen ez dutegatik.
Zeuei.
Zeuei, eskerrak.
Eskerrik asko.